Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kami diizinkan kita bertemu pada malam ini memulakan siri tafsir surah Maryam selama empat sesi yang bermula pada malam ini, kemudian pada akhir bulan September malam Jumaat, dan lepas itu seterusnya pada malam Jumaat dua malam Jumaat pertama di bulan Oktober ini. Okey, saya terus kepada pengisian saya pada malam ini. Pertama, saya mulakan dengan ucapan terima kasih kepada tiap masjid kerana sudi mengundang saya mengendalikan siri surah tafsir surah Maryam ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada muslimin muslimat sekalian kerana melapangkan masa untuk menghadiri sesi tafsir surah Maryam ini. Apabila masjid ingin menganjurkan sesi tafsir ini, masjid bertanya kepada saya bikin surah. Bagi mereka yang baru datang, sebelum ni saya telah pun mengendalikan pelbagai siri tafsir dalam bentuk modular 4 sesi, 5 sesi. Itu memang pendekatan saya dalam mengajar di masjid-masjid kerana saya tidak mempunyai kelapangan untuk mengadakan kelas-kelas tetap di masjid-masjid seminggu sekali sepanjang tahun di masjid tu, di masjid ni. Saya tak ada kelas seperti itu. Semua komitmen saya, sumbangan saya melalui masjid, saya bersedia untuk menyumbang dalam bentuk modular 3 sesi, 4 sesi, berhenti, lepas tu 2-3 bulan lepas tu kalau nak buat lagi boleh buat. Kerana saya tak mahu memberi komitmen tetap setiap minggu ada kelas tetap. Kerana nanti kalau saya ada mesyuarat ke, saya perlu di overseas, dia akan disrupt kelas-kelas ni semua. Jadi saya tak happy, masjid pun susah nak cari ganti dan sebagainya. Jadi memang pendekatan saya sentiasa kalau nak menyumbang ke masjid mengajar, modular. Kalau nak tetap, saya minta maaf, saya belum bersedia. Jadi masjid ingin saya menyumbang dan saya offer modul tafsir surah Maryam. Okay. Kenapa saya pilih tafsir surah Maryam? Sebelum ni saya dah cover pelbagai surah. Surah Al-Kahfi, saya pun tak ingat surah Yusuf, saya dah cover. Kenapa surah Maryam? Surah Maryam ni adalah antara surah yang popular di kalangan orang Melayu, terutama bagi ibu-ibu yang mahukan anak, anak perempuan lah khususnya. Jadi memang popular di kalangan orang Melayu ni, dia mendapat nasihat kalau nak anak dan anak perempuan baca surah Maryam. Jadi memang popular. Dalam hal ini saya cuma ingin menyentuh saja. Salah tak kalau kita membaca surah Maryam kerana ingin mendapat anak? Jawapannya ialah tidak salah di sisi agama. Boleh. Cuma saya ingin berkongsi bahawa di sana tidak ada hadis yang mengatakan fadilat membaca surah Maryam nanti dapat anak perempuan. Ataupun Nabi kata siapa nak dapat anak perempuan, bacalah surah Maryam. Siapa nak anak lelaki yang handsome, bacalah surah Yusuf. Yalah, siapa tak nak anak lelaki handsome kan? Semua orang nak anak yang handsome dan cantik kan? Jadi tak nak anak lelaki, baca surah Yusuf. Nak perempuan, baca surah Maryam. Itu memang nasihat para ulama berdasarkan pada pengalaman-pengalaman mereka. Tapi tidak ada hadis yang mengatakan demikian. Namun kalau tak ada hadis, boleh tak dia dilakukan? Jawapan saya adalah boleh. Pada pendapat saya, boleh. Boleh. Atas dasar apa? Atas dasar sebagai bertawasul dengan amal soleh kita. Kita dibenarkan dalam Islam untuk membaca Al-Quran atau beribadah. Kemudian kita bertawasul dengan ibadah kita itu, berdoa kepada Allah. Ya Allah, berkat aku baca surah Maryam ini, aku bertawasul kepada-Mu agar Engkau tunaikan hajat aku untuk mendapat anak. Ataupun aku tunaikanlah hajat aku untuk dapat anak perempuan sesoleh Maryam. Boleh bertawasul seperti itu. Yang itu memang ada sandarannya dalam Islam. bertawasul dengan amal soleh kita? Boleh. Cuma dalam hal ini, ya, tidak semestinya tawasul itu kan kita lakukan dengan surah Maryam. Boleh baca surah Yasin pun boleh. Baca surah Yasin, lepas tu kita berdoa, ya Allah, bekal aku baca surah Yasin ini, kau kurniakanlah aku anak, kau kurniakanlah aku nak perempuan. Boleh kan, sama saja. Cuma kan, kalau nak pilih surah Maryam ni kerana ada sempena dengan Maryam tu, tidak salah apa-apa. Jadi itu kita faham konsepnya, sandarannya kenapa. Dan jangan kita niatkan bahawa kita lakukan ini kerana Nabi suruh. Kerana memang tidak ada riwayat daripada hadis Nabi yang menunjukkan sedemikian. Cuma kita menggunakan konsep bertawasul dengan amal soleh itu dengan membaca Al-Quran ini untuk Allah tunaikan hajat kita. Jadi kalaulah surah Maryam ni popular di kalangan kita, kan, dibaca oleh orang Melayu, maka seharusnya lah amalan itu diikuti dengan juga kefahaman. Dengan kata lain, kita mahu orang yang baca surah Maryam ini, beribadah dengan surah Maryam ini, bukan hanya membacanya tapi juga memahaminya. Kenapa? Kerana Al-Quran itu yang paling pertama, yang utak pertama dan utama ialah untuk difahami. Membaca Al-Quran memang dianjurkan oleh Islam. Banyak-banyak, hatta banyak-banyak memang dianjurkan oleh Islam. Dan dapat pahala. Siapa yang membaca Al-Quran tak faham pun dapat pahala. Tapi tak ada siapa pun, tidak ada ulama yang akan mengatakan bahawa membaca dengan memahami Al-Quran itu lebih afdal, lebih penting. Orang yang baca dengan faham lebih bagus daripada orang yang baca saja tapi tidak faham. Ada siapa-siapa yang boleh mengingkari statement saya ini? Tak ada, kan? Jadi kalau kita dah sekian lama membaca surah Maryam, baca surah Yasin di mana yang dilakukan oleh masjid pada malam ini, dah baca, dah bertahun-tahun kita baca, dan mungkin tiba masanya untuk kita tanya, upgrade ibadah kita daripada hanya setakat membaca, kita berusaha untuk baca dengan faham. Bagaimana nak faham? Perlu tahu makna dia, perlu tahu tafsiran dia, perlu cari kelas-kelas yang menawarkan kita tafsiran bagi surah-surah yang kita ada minat untuk mengetahui, macam surah Maryam. Dan isi kandungan surah Maryam ini, okey, artinya macam gini. Kita jangan jadikan surah Maryam ini hanya macam tangkal. Baca untuk dapat anak, bila dah dapat anak tak baca lagi. Jangan macam tu. Seharusnya bila kita dah dapat anak, kita lebih baca surah Maryam lagi. Kenapa? Kerana dalam surah Maryam ini sebenarnya ada banyak pelajaran bagi parenting dari sudut bagaimana nak mendidik anak supaya soleh seperti, kalau nak perempuan, soleh seperti Maryam. Itu yang penting. Tapi kalau kita tidak faham macam mana kita nak gunakan surah Maryam ini sebagai kurikulum pendidikan anak yang telah Allah kurniakan. Allah, kita doa, Allah bagi, dah dapat, kita tak tahu macam mana nak mold dia menjadi seorang soleh. Kita cuma harapkan bahawa surah itu berfungsi seolah-olah seperti magic. Baca saja anak kita boleh jadi baik macam Maryam. Tak. Kita perlu memahami surah itu dan bagaimana kita applykan kepada pendidikan anak. Dan dalam surah Maryam ini ada pelajaran bagi parents, pelajaran untuk parenting tentang apakah sifat-sifat anak yang perlu kita didik, tanamkan supaya dia tu menjadi anak yang soleh seperti mana Maryam. Jadi malam ni insyaAllah saya harap saya dapat berfungsi sedikit fahaman daripada surah ini supaya dia berguna untuk kita. Jadi bila kita yang tak ada anak tu baca surah Maryam, dia lebih faham tentang dengan ibadah dia. Yang dah beranak itu setelah baca surah Maryam, dia boleh gunakan surah Maryam ni sebagai modal untuk dia cari inspirasi apakah benda yang perlu dididikkan anaknya. Yang tak pernah baca surah Maryam sebelum ini tapi dah beranak, tak apa, apa yang kita boleh perolehi daripada sesi 4 sesi ini, kita boleh gunakan. It's never too late untuk kita cuba apply ilmu yang kita dapat kepada anak-anak kita, kalau tak ada pun pada cucu-cucu kita. Sebagai introduction, sebagai pengenalan, surah Maryam inilah surah Makkiyah. Yang dimasukkan surah Makkiyah ialah surah yang diturunkan sebelum hijrah. Tidak semestinya turun di Mekah, tapi dia diturunkan sebelum hijrah. Itulah pendapat yang kuat dalam mendefinisikan surah Makkiyah. Lawan bagi surah Makkiyah inilah surah Madaniyah, surah yang diturunkan setelah hijrah, walaupun bukan di Madinah, walaupun di Mekah. Kerana ada ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah, turun di Arafah, tetapi dia itu dikategorikan sebagai ayat Madaniyah, surah Madaniyah. Kenapa? Kerana dia turun selepas hijrah. Surah Al-Imran 98 ayat dan dinamakan dengan surah Maryam kerana bersempena dengan kisah Sayyidina Maryam, ibu Nabi Isa AS. Tapi tidak seperti mana surah Yusuf, yang mana 90% daripada isi kandungan surah itu semuanya adalah cerita Nabi Yusuf. Surah Maryam ini dia bukan eksklusif tentang Maryam dan anaknya Nabi Isa saja. Apa kelebihan surah ini? Dalam satu riwayat hadis kan, menceritakan bahawa surah ini menyebabkan Najasyi memeluk Islam. Siapa itu Najasyi? Najasyi ini adalah seorang raja Kristian yang memerintah Habsyah. Dia seorang Kristian, tapi Nabi mengatakan dia sebagai seorang raja Kristian yang adil. Disebabkan keadilan dia, Nabi suruh para sahabat untuk berhijrah ke Habsyah, melarikan diri daripada ancaman siksaan orang-orang Mekah yang anti dakwah Nabi. Bila para sahabat sampai di sana, orang-orang Quraisy di Mekah ini dia marah kerana Najasyi melindungi pelarian daripada Mekah. Jadi dia hantar dia punya wakil, dia berjumpa dengan Najasyi meminta supaya para sahabat yang tiba di Habsyah itu dikembalikan ke Mekah supaya dia orang boleh lanyak lagi. Kerana kalau Najasyi melindungi para sahabat kan, ertinya susah bagi mereka untuk menghapuskan dakwah Nabi. Akan ada sentiasa orang yang akan meneruskan dakwah itu kerana mereka dilindungi di Habsyah. Jadi dia tak mau, dia nak supaya boleh balik, supaya boleh dilanyak kan, dakwah ni boleh mati, boleh terkubur, boleh terhapus. Jadi Najasyi tidak mau, kerana dia dah janji untuk melindungi dan dia tidak mau, dan dia tidak mendapati sebab kenapa orang ini kan, kata orang tu perlu dikembalikan, ataupun sebab kenapa mereka ni perlu dianiaya oleh orang Arab Quraisy. Lepas tu wakil daripada Mekah ni kemudiannya kan, hasut Najasyi, dia mengatakan bahawa orang-orang Arab ni, mereka semua ni mempunyai fahaman yang lain dengan kau Najasyi yang beragama Kristian. Kalau kau tak percaya, tanyalah dia orang ini tentang kan, siapa tu Nabi Isa. Kenapa? Al-Quran turun mengajar para sahabat bahawa Nabi Isa itu adalah Nabi, dan Kristian memahami bahawa Isa itu adalah satu dimensi daripada Tuhan, sebagai sebahagian daripada Trinity, dan dia itu sebahagian daripada Tuhan. Jadi Najasyi pun panggil para sahabat dan bertanya, betul ke? Apa pendapat kata Nabi Isa? Lalu sahabat pun membacakan surah Maryam ini kepada Najasyi. Bila Najasyi dengar, Najasyi mengatakan bahawa antara aku dengan kau tak ada beza kecuali seperti panjangnya ranting ini saja. Dia pendeklah. Perbezaan kita sikit saja. Yang lain semua aku setuju. Tapi lama kelamaan, bila Najasyi kata orang tu melihat orang Islam di sana tertarik dengan akhlak dia, kan, dengar penjelasan mereka secara lanjut, akhirnya Najasyi masuk Islam. Najasyi masuk Islam. Cuma dia masuk Islam, dia masuk Islam sembunyi-sembunyi. Kenapa? Kerana kalau dia declare bahawa dia dah masuk Islam, nanti dia punya pembesar dia, rakyat dia semua berontak menjatuhkan dia. Jadi dia masuk Islam sembunyi-sembunyi. Dan tak ramai orang tahu, yang orang cuma tahu dia tu masuk Islam bila Nabi declare. Semasa mendapat berita bahawa Najasyi ini mati, Nabi suruh para sahabat di Madinah untuk menyembahyangkan solat jenazah ghaib ke atas kematian Najasyi. Nabi terima berita bahawa Najasyi telah meninggal dunia. Nabi berkata, panggil apa semua yang ada ni, mari kita sembahyangkan solat jenazah ghaib untuk saudara kamu ini Najasyi. Nah, dekat sini walaupun Nabi tidak katakan bahawa Najasyi itu Muslim, tapi apa yang kita boleh belajar? Kalau Najasyi itu bukan Muslim, boleh tak Nabi menyolatkan jenazah ghaib kepada dia? Tak boleh. Kerana dalam hukum Islam, kan, kita boleh menghormati jenazah orang bukan Muslim, tapi kita tidak boleh sampai pada peringkat mensolatkan jenazah untuk dia. Solat jenazah ini eksklusif hanya untuk orang Islam saja. Bagi orang bukan Islam ni, kita boleh datang, kita boleh offer condolences, kan, apa ni, reject fully condolences ke apa, hantar bagi kad ke apa, bagi email ke apa, tu semua tak ada masalah. Tapi nak sampai kepada solat jenazah, macam ustaz lah bisa kata, kan, dulu mantan PM kita meninggal dunia, masjid-masjid semua, kan, marilah kita sama-sama mensolatkan jenazah ke atas bekas PM kita yang telah banyak berjasa kepada kita. Tak perlu sampai peringkat macam tu. Tapi kalau kita sudah kata kita bersama-sama kata waktu apa tu, mengucapkan takziah kepada pemerintah Singapura kerana kematian seperti ini, statement kita itu tak ada masalah pun. Jadi bila Nabi mensolatkan jenazah secara raib kata Najasyi, itu adalah indikasi implied daripada perbuatan Nabi itu bahawa dia telah masuk Islam. Dan tak ramai orang tahu pada ketika itu. Dan sebab dia masuk Islam berpunca daripada para sahabat membacakan surah Maryam kepadanya dalam dialog pada ketika, kan, wakil daripada Mekah menghasut Najasyi untuk menyerah kembalikan, menghalau balik para sahabat pulang ke Mekah. Jadi bila kita baca dengan cerita itu, dia create lebih impact pada diri kita. Apa impact dia? Impact dia persoalan seperti ini. Kalau Najasyi yang bukan Muslim membaca surah ini boleh terkesan sampai hatinya terbuka hidayah, bagaimana kita yang born Muslim membaca surah ini tidak terkesan apa-apa? Tidak bertambah iman kita, tidak bertambah keyakinan kita. Orang muda, anak-anak milenial kata paisi lah, paisi. Paisi lah, eh? Kita born Muslim baca tak ada apa-apa. Ini non-Muslim Najasyi baca, boleh masuk Islam, boleh nampak kebenaran. Jadi bila kita tahu, kita tanya. Sama lah juga macam cerita Sayyidina Umar, kan. Tahu tak Sayyidina Umar? Kan? Mula-mula anti Nabi sampai nak bunuh Nabi. Tapi bila lepas tu dia dengar adik-adik dia masuk Islam, dia pergi cari adik dia, dia jumpa adik dia lagi baca Quran, dia tanya, kau baca apa? Adik dia pun baca surah apa? Surah Taha. Baca surah Taha tu, dia pun hati dia terus lembut, terus boleh masuk Islam. Sama bila kita baca surah Taha, kita ingat cerita ni, ya Allah, kan, Sayyidina Umar membaca ayat ini boleh masuk Islam, boleh menangis. Jadi kita insaf, kan, kalau tak boleh pun kita berusaha, kan. Mungkin lepas 20 kali baca pun kita boleh dapat that, tapi kita kena mula somewhere. So cerita ni, kan, menjadi inspirasi kita. Aku perlu menyayangi kita bila kita membaca surah Maryam. Nah, gambaran umum apa dia isi kandungan surah Maryam? Dia mengandungi asas-asas iman, iaitu cerita pasal tauhid, kiamat dan hisab. Kemudian dia melalui pengajaran bagi dakwah. Bila kita kata pengajaran bagi dakwah, janganlah kita fahami bahawa dia adalah pengajaran untuk ustaz-ustaz macam saya. Kerana kita harus faham bahawa secara umumnya tugas berdakwah ini adalah tugas kita semua pada kadar kemampuan masing-masing. Jadi apa juga pengajaran tips dakwah itu, dia adalah relevan bagi kita juga untuk kita gunakan, untuk kita applykan di tempat kerja kita apabila kita berurusan dengan teman-teman kerja bukan Islam, dengan jiran-jiran kita yang kita ada tanggungjawab untuk berkongsi Islam pada mereka. Nak kongsi macam mana? Takkan yang sondol saja kan? Sondol saja nanti terkasar, atau sondol saja nanti orang kata macam tercair sangat, ikut dan semua boleh. Jadi kena tahu dia punya tips-tips dia macam mana. Jadi ada pengajaran kat situ. Kemudian kita mengadu ada kisah para anbiya seperti kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, kisah Isa dan Maryam, kisah Nabi Ibrahim dan bapaknya, kisah Musa dan Harun, dan kisah Nabi Ismail. Kemudian dalam surah ini pun ada debat dengan bukan Muslim dalam pelbagai isu agama. Okay, ayat pertama. Ayat pertama adalah apa tu, kalibat-kalibat putus yang saya tidak tak mahu huraikan di sini kerana benda tu bersifat akademik. Saya skip saja, saya fokus terus kepada ayat kedua. Ya Allah SWT berfirman, zikru rahmati abdahu Zakaria. Dalam surah ini terkandung kisah Zakaria, kisah hamba Tuhan bernama Zakaria. Sebentar, jangan perlu cekkan surah. Dalam ayat kedua ini Allah sebut nama Zakaria. Zakaria itu siapa? Zakaria itu adalah salah seorang nabi, salah seorang ke 25 nabi yang wajib diimani oleh kita. Disebut dalam Al-Quran. Cerita unik dari Zakaria ni, selain daripada itu adalah nabi, dia adalah penjaga kepada Maryam. Dalam proses dia menjaga Maryam itu, dia ni mempunyai isteri dan dah berkahwin lama sampai pada usia yang lanjut, tapi tidak dikurniakan rezeki dengan anak zuriat. Di peringkat-peringkat usia dia yang lanjut tu, dia hampir-hampir macam resign. Sudahlah, Allah dah tak bagi rezeki, sudahlah nak harapkan macam mana lagi kan. Dia dah resign. Tapi apabila dia diberi amanah untuk menjaga Maryam dan dia tengok kesolehan Maryam, hasrat untuk mendapat anak itu, kata orang tu, timbul balik. Artinya dia tu mendapat inspirasi daripada kesolehan Maryam itu untuk mendapat anak. Kerana alangkah baiknya kalau aku pun dapat anak sesoleh Maryam ini, supaya dengan itu kan ada sesiapa yang boleh mewarisi tugas aku sebagai nabi untuk meneruskan, untuk berbakti pada masyarakat dan meneruskan kerja-kerja dakwah yang baik ini. Ini disebut dalam ayat-ayat seterusnya. Tengok dekat sini. Woman inspires dalam Al-Quran. Orang perempuan boleh memberi inspirasi dan ini diakui oleh Al-Quran. Nabi Zakaria was inspired by Maryam. Hakikatnya Allah menggunakan nama Maryam sebagai surah itu sendiri pun menunjukkan dan Allah memuliakan orang perempuan. Kenapa surah itu dinamakan Maryam? Supaya Allah nak bagi mesej kepada kita bahawa orang perempuan boleh dijadikan role model. Orang perempuan boleh inspire. Bukan hanya orang lelaki saja yang boleh inspire. Mentang-mentang apa tu Nabi semua lelaki. Yang disebut dalam Quran Nabi semua lelaki kan. Jadi kita mesti tanggapan bahawa role model itu hanya pada Nabi-Nabi yang lelaki saja. Tak ada. Islam mengakui orang perempuan ini mempunyai upaya potensi untuk inspire sesiapa saja. Hatta kepada lelaki seperti Zakaria, hatta kepada Nabi seperti Zakaria. So, even a prophet like Zakaria inspired by the piety of a woman. Ini kemuliaan yang Allah muliakan orang perempuan ada dekat dalam Al-Quran. So, ini adalah benda-benda yang kita boleh dapat. Kalau Islam itu merendahkan orang perempuan, then ini sebagai daripada counter argument. Macam hari ini kan semua orang, tak semualah, ramai yang bersetuju, ramai yang suka, inspired dengan kita punya presiden yang baru dilantik. Yang menyampah tu pasal tak undi lah, tak apa benda kan, ini semua kelong lah benda tu, cerita lain cerita kan. Tapi saya tahu ramai juga yang inspired dengan dia. Betul. So memang boleh susah, boleh tak orang perempuan apa tu berupaya seperti ini? Itu adalah kata waktu fakta hidup. Halimah Yaakob boleh inspire kita. Kita boleh validate Al-Quran pun recognize that keupayaan dengan kisah Maryam. And dalam Al-Quran bukan hanya Maryam saja inspire people. Men and women, ada lagi tokoh-tokoh lain. Macam tokoh Asia. Siapa tu Asia? Asia ni adalah isteri kepada Fir'aun. Yang Allah sebut dalam surah Tahrim. Akhir surah Tahrim ada Allah sebut. Of all dalam Al-Quran ni, dekat situ Allah sebut tentang, Allah muliakan, satu ayat Allah muliakan tentang isteri Fir'aun. Tengok, isteri Fir'aun ni kan kira macam worse than Hitler lah. Tuh, Hitler bunuh ribu-ribu macam tu kan, dia bunuh anak lelaki lah, gerak kedua dan sebagainya kan, seksa rakyat dan sebagainya kan, bikin piramid lah apa benda semua, menyusahkan orang dia kan. But yet isteri dia itu dimuliakan oleh Allah SWT dengan mention dalam Al-Quran kan, dan surah Tahrim Allah katakan bahawa isteri Allah bagi, Allah kudakan isteri dia itu kan, rumah di syurga. Ah, kalau kita tengok orang macam lelaki-lelaki jahat ini isteri dia ni, jangan kita terus mentang-mentang lelaki dia jahat isteri dia pun kita slam. Kau pun sama macam lelaki kau juga. Dosa lelaki tidak semestinya terbeban ke atas isteri dia. Tengok Allah punya keadilan. Contohlah, ini contoh saya tak tahu, saya bukan nak menilai, tapi nak bagi praktikal contoh supaya kita boleh faham konsep. Kalau kita menyampah dengan Trump, jangan kita babi-babikan isteri dia. Apa, millennial. Whatever lah, millennial Trump, something like that. Isteri dia duduk diam-diam, pergi mana-mana senyum, tak cakap apa-apa. Kita pun tu, leh baju macam apa. Dia tak ada kena-kena. Kalau Trump tu jahatkan benda tu, dia Trump punya dosa. Isteri dia cuma ikut kat sebelah diri je. Kau kena slam sekali. Baju tak apalah, apa benda lah, senyum sengit lah, apa benda tu. Kau kita babitkan sekali. Jangan macam tu. Kerana Allah tidak macam tu. Buktinya, kan, Allah masih mampu untuk melihat kebaikan dan kemuliaan Asia walaupun dia tu isteri Fir'aun yang lebih teruk daripada, kan, Hitler ke apa. Lebih teruk daripada Trump sekalipun. So, belajar Al-Quran ni bagus. Tapi dengan syarat kita kena mampu berfikir dengan Al-Quran bersama. Kerana dengan memahami seperti ini, dia akan kata waktu efek cara kita berfikir. Dan lepas tu efek bagaimana kita melihat kehidupan kita. Nah, so bila Zakaria dapat inspirasi untuk dapat anak dengan kesolehan Maryam, dia pun berdoa kepada Allah Taala dalam ayat yang ke ayat yang ketiga. Dia kata doa kepada Allah untuk dapat anak, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam. Pengajarannya apa? Pengajarannya di sini ialah bila kita ada masalah hidup, kesulitan dalam hidup, hajat besar dalam hidup, seperti mana Nabi Zakaria yang tidak mempunyai anak, mohon pada Allah dan dapatkan bantuannya. Contohi daripada Nabi Zakaria ini. Cuma walaupun ayat ini menceritakan bahawa Nabi Zakaria berdoa, jangan kita buat conclusion bahawa usaha Nabi Zakaria ini untuk dapat anak hanyalah terbatas pada doa, solat, hajat saja. Tak ada. Kenapa? Kerana konsep doa dalam Al-Quran tidak pernah hanya terbatas pada meminta kepada Allah saja. Termasuk dalam doa, Allah menyatakan dalam Al-Quran, termasuk dalam doa ialah berusaha. Bila Allah kata berdoalah kepada aku, apa hajat kamu, artinya juga setelah kita berdoa itu, tuntutannya ialah untuk kita berusaha mencari sebab musabab yang membolehkan kita mencapai hajat doa kita. Kenapa? Kerana Allah apabila ingin menunaikan hajat kita, by rule of thumb, dia tidak menunaikan hajat kita secara magic dalam bentuk keramat, karamah macam wali-wali ataupun mukjizat macam nabi-nabi. Ya Allah, bagikanlah aku apa tu rezeki yang berlimpah. Tiba-tiba dia keting-keting dekat dalam handphone kita keluar notification keting-keting-keting, apa benda ni? So, DBS bagi tu ada duit masuk banyak. Daripada mana ni? From God. Alamak, tak ada. Allah tak ada bagi kita rezeki macam tu. Allah bagi kita rezeki kan melalui apa? Melalui bos kita kan, melalui itu, melalui ini yang perlu kita usahakan. Sama lah juga bila berdoa, bila Nabi Zakaria berdoa, kita tidak boleh andaikan bahawa dia hanya berdoa saja. Konsep dekat situ dia bukan hanya berdoa tapi dia juga berusaha. Mesti atasi cabaran. Kerana bantuan Tuhan tidak datang seperti silap mata dalam banyak hal, tapi melalui hukum sebab musabab. Jadi perlu faham pasal. Jadi kalau kita mempunyai hasrat untuk menerima anak dan dikurniakan anak, berdoa tu satu hal, tapi kita tak perlu berusaha. Bila kita tengah berusaha, minta nasihat, artinya minta nasihat daripada pakar. Jangan tanya ustaz. Ustaz tak tahu macam mana nak membolehkan. Kata orang tu, any of you all, kata orang tu, daripada tidak boleh beranak, boleh beranak ke apa, tanya pada pakar yang kita tahu ada authority dalam bidang itu, sama ada dalam bidang apa tu, perubatan modern ke, perubatan alternatif ke, tapi at least dia ada tu, dia ada ilmu dan authority dalam bidang berkenaan untuk memberi nasihat. Dalam ayat dalam ayat 3, Allah menceritakan bagaimana Nabi Zakaria berdoa. Iznada rabbahu nidaan khafiya. Zakaria berdoa kepada hamba Tuhannya itu dengan doa yang perlahan. Kenapa ada adjektif kata sifat kat situ, doa yang perlahan? Kenapa? Setiap perkataan dalam Al-Quran ada dia punya tujuannya, ada dia punya significance. So bila Allah katakan doa yang perlahan itu ada signifikansnya. Satu signifikansnya ialah diharuskan untuk kita berdoa dengan perlahan. Bahkan setengah ulama mengatakan ini doa yang perlahan itu lebih afdal daripada doa yang kuat-kuat. Lebih afdal. Boleh tak doa kuat-kuat sampai orang dengar, satu rumah dengar ke apa? Macam mak-mak kita lah, bila marah kat kita kan. Ya Allah, anak mertua aku ni, ya Allah, bagilah dia hidayah. Ke satu rumah dengar. Kucing pun, kucing kita pun boleh terbangun. Apa benda ni, alamak. Nenek dah marah, apa benda. Boleh macam tu kan. Boleh kenapa? Kerana memang ada kadang Al-Quran mudahkan kita untuk berdoa dengan suara yang kuat. Ada baca surah surah Al-A'raf, ada di situ. Saya bagikan apa tu ayat-ayat untuk reference dalam bracket tu, boleh rujuk. Tapi lebih afdal, kenapa? Kerana ayat ni juga menunjukkan bahawa lebih afdal untuk kita berdoa secara perlahan. Dan memang ada hadis, kemudian pernah satu masa Nabi menegur seorang sahabat yang berdoa kuat-kuat dengan kata-kata bahawa kau tidak berdoa pada Tuhan yang peka, jadi pelan-pelan memadai. Bahkan dalam Al-Quran ada ayat yang memberi indikasi pada kita bahawa lintasan hati kita itu juga Allah tahu sebagai doa, dan Allah akan pertimbangkannya. Sebab kadang-kadang kita pernah tak kita alami, aku pernah terlintas lah nak makan sate, tiba-tiba mak aku betul-betul datang bawa balik sate. Tak tahu macam mana. Tak, pernah kan? Kerana lintasan hati kita pun Allah maha tahu, dan Allah consider dia sebagai doa. Cuma antara lintasan hati tu lebih baik kita express, dan mengekspreskan doa itu lebih afdal untuk kita express secara perlahan-lahan daripada kita kuat-kuat. Itu semua disebut dalam pertama dalamnya ayat ini. Nabi Allah menyebutkan Nabi Zakaria berdoa dengan perlahan sebagai contoh bagi kita, disokong dengan ayat-ayat yang saya sebutkan dalam bracket itu. Apa kadar perlahan tu? Kadar perlahan apa? Kadar perlahan tu kadar yang kita boleh dengar sendiri lah. So, kita baca, kita dengar sendiri. Kecuali kalau kita itu sebagai imam, sebagai dalam majlis kan, macam macam masjid ni kan. Masjid ini, masjid kat sini, mazhab Syafi'i orang Melayu ni, uruf dia, pak imam semua kan, di expect kan, diharapkan untuk baca doa kuat-kuat untuk semua pasukan semua kejamaah aminkan kan. Jangan jadi imam lepas tu kan, bangun senyap-senyap tu belah kan, pakcik semua tunggu. Alamak, pak imam belah Wahabi dia. Kan. Jangan macam tu. Kalau seorang tu salafi pun jangan buat macam tu dekat masjid-masjid kat Singapura. Kenapa? Kerana menghormati mazhab jamaah masjid. Kita masuk kampung orang, masjid orang, kita harus hormat dengan mazhab dia. Jangan kita bawa mazhab kita impose kat tu. Memanglah kata bila benda tu berlaku, kita tak perlu nak marah imam berkata, oh tu memang mazhab dia macam tu. Tapi kita yang jadi penjaga ustaz ni, dah jadi imam, seharusnya kita hormat mazhab. Macam tu tak apalah kita doa kan, untuk menghormati mazhab kita doa supaya tu jangan kita jalan belah je. Pakcik tu tunggu-tunggu dah ekstra. Alamak imam ni, habis aku nak doa apa sih, aku tak doa apa-apa kan. Nah, dalam ayat interesting, lihat Nabi Zakaria dia bukan hanya berdoa, tapi dia berbual dengan Tuhan. Betul tak? Cuba kita baca. Dia berbual kan. Rabbi ini wa ini. Kalau tu dia berdoa juga, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Bagikanlah aku anak yang soleh. Bagikanlah aku anak yang soleh. Doa macam tu aja. Allah mazukni waladan salihan. Allah mazukni waladan salihan. Itu saja. Sepatutnya kita nak berdoa. Tapi dia berbual. Ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Kalau aku ada anak soleh ni kan bagus. Aku boleh ajar dia supaya dia boleh mewarisi dakwah aku, ajar bermasyarakat juga. Dia berbuallah dengan Allah SWT. Ini dia. Orang Islam seharusnya berbual dengan Allah SWT, bukan hanya berdoa. Dia ada dia punya signifikansnya, ada psychological significance ni. Apa psychological significance dia? bila kita express dengan Allah tu, dengan bukan hanya express permintaan, kita berbual juga. Kesianlah kat aku ya Allah. Kalau aku tak dapat kerja, macam manalah anak-anak aku lagi. Tolonglah aku. Berbual, luahkan perasaan kita, Tapi jangan sampai peringkat dah macam kita ni macam buah sangka dengan Tuhan. Kenapalah kau bagi aku macam gini ya Allah? Tak ada orang lain ke? Apalah dosa aku? Aku tak buat apa-apa pun kan. Setiap hari aku bersedekah kan, kedua-kedua selalu jaga mak bapak aku semua. Ini juga yang menimpa kat aku. Tapi kita berbual kan. Kau kujakan aku rezeki dah, aku perlukan ini, aku perlukan aku makin besar, masuk mesti jangan perlukan tu. Kau carikan tujuk aku jalan-jalan selaku itu. Berbual dengan Allah. Bukan hanya kita berdoa saja. Kerana ada kesan psikologinya. Apa dia kesan psikologi? Kesan psikologi macam ni. Kalau kita ada masalah, kita akan jumpa konselor. Biasanya konselor akan suruh apa? Abang ada masalah apa? Saya ada masalah macam ni. Cuba apa ceritakan sikit. Dia luahkan aku tak? Kenapa konselor akan always ask kita untuk kita berbualkan masalah kita? Supaya kita boleh express out kita punya feeling kita. Dan dia ada efek kepada psikologi kita. Dan biasanya bila kita suruh orang bercakap tu kan, tiba-tiba dia akan rasa sekarang ni abang rasa macam mana? So hati saya dah macam apa? Dah macam lega sikit lah. Macam isteri kita lah kan. Bila dia marah tu macam-macam dia keluar kan. Pasal apa? Dah keluar lah semua benda kan. Kalau dia tahan kat dalam, makin bengkak hati dia. Jadi kalau kita kena marah dengan isteri tu lah, telinga bengkak tak apa kan. Biar telinga aku bengkak daripada hati dia bengkak. Kalau hati dia bengkak lagi susah tu. Jadi bila kita bengkak sekejap tak apa, kerana memang perlu diluahkan benda tu. Sama ini Al-Quran mengajar kita berbual dengan Allah bila ada masalah, bukan hanya kita meminta pada dia saja. Bahkan Allah ni adalah tempat terbaik untuk kita meluahkan perasaan kita daripada kita berbual dengan manusia. Saya pergi berbual pada manusia, kaunselor, berbual juga dengan Allah. Kenapa tidak? Kenapa mesti kita bercakap saja dengan isteri kita, dengan anak kita ke, dengan kawan kita tentang masalah kita dengan Allah? Kita hanya berdoa saja, sebut saja, tapi tidak berbual dengan dia. Jadi jangan kalau memang kita cerita berbual, ya Allah, kenapa lah aku macam ni? Allah, kenapa tidak ada benda lah ni? Bertempat, semuanya kena ada bertempat. Doa adalah jalan bagi muslim meluahkan apa dalam diri. Doa dalam Islam ini bukan hanya untuk kita meminta, tapi dia juga sesuatu untuk kita meluahkan perasaan kita. Itu sebab dalam surah Yusuf, siapa yang pernah hadir kelas surah Yusuf saya, ada statement daripada Nabi kan, daripada bapa Nabi, apa tu, Nabi Yusuf kan, innama ashku basti wa huzni ilallah. Aku mengadu basti, apa benda yang berbuku ke hati aku ni, dan kesedihan aku kepada Allah SWT. Dia mengadu. Dia bukan hanya berdoa minta itu tadi, tapi dia mengadu tentang masalah hidup dia kepada Allah SWT. Jadi berbual dalam Al-Quran ada mengajukan kita konsep berbual dengan Allah SWT untuk meluahkan perasaan kita, supaya dengan itu beban psikologi kita itu lebih ringan dan kita tidak stres. Itu sebab orang Islam kalau faham macam ni kan, dia betul, study mengatakan bahawa believers are more happier than the non-believers. Those who believe in God regardless apa religion kan, studies found that they are more happier than those who does not believe in God. Nah, dalam ayat ni juga mengajar kita tentang dasar bagi berketurunan dalam Islam. Kalau kita baca statement perbualan Nabi Zakaria dengan Allah SWT, kita akan tahu bahawa dia memohon Allah bagi dia anak bukan hanya untuk pleasure dia saja. Aku nak anak lah, pasal apa? Aku suka anak. Malu lah kalau tak ada anak, tu kan siapa kan. Bukan untuk personal interest saja, untuk macam personal fulfillment semata-mata. Tapi dia mahukan anak kan, kerana ada benda-benda lain yang dia nak sumbang dengan anak dia itu. So dalam ayat ini mengajar kita nilai, values yang mendasari amalan berketurunan dalam Islam selain daripada kita punya personal fulfillment ialah untuk kita punya concern dalam generasi akan datang. So beranak ini is not just personal choice, personal matter dalam Al-Quran dari perspektif Nabi Zakaria, tetapi something that he hopes he can contribute ke anak dia tu, sebab dia akan berdidik untuk contribute back kepada society for the betterment of the society, untuk melahirkan zuriat yang lebih baik supaya generasi akan datang lebih baik. Kalau orang baik tidak produce anak yang baik kan, apa yang akan jadi dengan generasi akan datang? Jadi ini yang harus kita faham sebagai seorang Islam, dan anak ini bukan hanya personal choice, personal matter. Dan bila tak dapat kita minta, bila dah dapat kita treat macam milik kita semata-mata, kita lupa misi dia apa. Kita didik dia, kita mold dia ikut suka kita saja, tanpa kita kaitkan balik dengan suruh. Okay, macam kita kan, nak anak, tak ada anak, kita baca surah Maryam. Dah dapat anak, kita tak lihat apa yang surah Maryam ajar tentang basis untuk kita beranak. That basis itu bukan hanya untuk kita punya personal fulfillment, tapi haruslah ada sesuatu, ada amanah, iaitu anak itu harus kita didik, itu kita kembalikan pada masyarakat supaya dia dapat menyumbang, meneruskan kesolehan di dunia ini. Jadi Al-Quran mengajar kita bahawa pembangunan keluarga dalam Islam harus dikaitkan dengan kepentingan masyarakat dan visi dan misi Islam, bukan hanya kehendak pribadi semata-mata. Dan konsep ini amat relevan bagi social worker yang deal dengan pelbagai isu kekeluargaan, marital issues. Relevan bagi trainers yang train marriage guidance courses, ajar orang nak kahwin kan, termasuk dengan beranak, procreation, beranak kan. Jadi kita tahu beranak je beranak, tapi Islam juga mengajar kita beranak ni bukan hanya kan untuk kepentingan pribadi saja, tapi ada misi yang harus kita tunaikan, kita perlu kaitkan dengan sumbangan kita kepada masyarakat. Jadi dia seperti ini, kahwin dalam Islam seperti ini. Macam-macam lah alamak. Kita dikaitkan dengan keluarga pasangan masing-masing, kemudian dikaitkan pula dengan masyarakat at large. Kahwin bukan hanya kita dengan pasangan kita saja, tapi dia juga perkahwinan antara keluarga kita dan keluarga pasangan kita. Kita tak boleh lepas dari, dan semuanya ini kemudiannya menyumbang kepada masyarakat yang yang lebih besar. Ni untuk anak adik-adik kan, apa tu, kakak-kakak yang belum rumah tangga, yang masih macam secondary school ni kan, faham ni semua. Jangan ada konsep apa tu, mama yang nak kahwin kakak tau, bukan mama. Ni kakak punya personal matter apa, kakak nak kahwin tu kakak yang hidup dengan dia. Tak macam tu dalam Islam sebenarnya. Kahwin ini bukan totally personal matter, walaupun dia ada elemen personal dalam perkahwinan ini. Okey, saya berhenti kat sini, kita akan sambung selepas solat Isyak. Apa ni? Pihak-pihak masjid saya lupa nak bagi pesan. Saya nak minta kalau boleh bagi saya laser pointer. Ada tak? Kalau ada laser pointer, bagi laser pointer. Kalau tak ada, tak apalah. Next session, sediakan laser pointer. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.